Eli näiden juhlien kautta Jumalan koko pelastussuunnitelma toteutuu. Että Jumala jo juhlien kautta ilmoitti, mikä on hänen pelastussuunnitelmansa. Eli pääsiäinen oli kuin vertauskuva uskontulosta, lähtö Egyptistä. Sitä seurasi heti happamattoman leivän juhla. Ja sen jälkeen tämän happamattoman leivän juhlaan sisälliittyi tämä ensilyhteen juhla. Eli pelastusta seuraa juhla pyhässä hengessä, se puhdas juhla. Happamattoman leivän juhla on puhdas juhla. Ei mitään likaista saastaista. Tämä on sen happamattoman juhlan tai uskon tulemisen yksi seuraus, kokemus, sisäinen puhtaus, jota me varjelemme kaikin tavoin. Me emme tahdo sitä, että meidän ajatusmaailmaamme saastuu. Me emme tahdo hyväksyä moraalittomuutta, koska me tahdomme olla Kristukselle puhdas morsian. Ja siitä kertoo tämä happamattoman leivän juhla, jossa tuotiin tämä ohralyhde. Sen kertoo nämä juutalaiset kirjoitukset kertovat, vaikka Raamattu ei sitä kirjaimesti mainitse. Niin tuotiin tämä ohralyhde papille. Ja sitten tämän jälkeen sitten alkoi tämä tällainen väliaika, joka on mielenkiintoinen väliaika. Eli tämä pääsiäinen happamaton leivän juhla ja ensilyhteen juhla, nämä kuuluivat kuin yhteen, olivat ihan toisiaan seuraavia ilman väliaikoja. Mutta sitten seuraa väliaika. Ja mikä tämä väliaika on, siitä me nyt pikkusen katsomme, koska se ei ollutkaan mikä tahansa väliaika. No niin. Ja nyt mennään tällaiseen juutalaiseen tapaan, mitä näiden välipäivien aikana tehtiin. Eli tämä mitta, tämä määrä, joka tuotiin ensilyhteenä, se oli omermitta. Eli 1/10 efamitasta. Ja tämä omermitta tarkoittaa muutakin kuin lyhdettä tai ohra. Se tarkoittaa laskemista. Ja tämä laskeminen johtaa sitten mielenkiintoisiin asioihin, mitenkä käytännössä sitten odotettiin viikkojuhla eli helluntaita. Helluntailla on useampia nimiä, mutta niistä sitten vähän myöhemmin lisää. Eli alettiin laskea joka päivä, montako päivää on jäljellä, ja joka päivänä luettiin määrätty rukous. Ja tämä rukous kuuluu seuraavasti. Siunattu olet sinä, JHVH tarkoittaa tätä Jehova. Niin sitähän ei tiedetä, kuinka se pitäisi lausua. Juutalaiset sitten jättävät nämä vokaalit pois. Riippuu siitä, että mistä toisesta Jumalan nimestä otetaan vokaalit, niin voidaan ääntää joko Jehova tai Jahve. Ja molemmat ovat yhtä oikein, mutta jos ei näitä vokaaleita oteta mukaan, niin vain kirjoitetaan isoin kirjaimin JHVH. Ja tämä oli tämä Jumalan tämä korkea nimi. Eli siunattu olet sinä JHVH, Jumalamme, maailman kaikkeuden kuningas, joka olet pyhittänyt meidät käskylläsi ja käskenyt laskemaan omeria. No niin, ja sitten tämä jatkuu. Tämä on siunaus, jonka jälkeen sanotaan, tämä on niin ja niin mones päivä, ja omerin laskenta on kestänyt niin ja niin monta viikkoa ja niin monta päivää. Eli tätä 49 päivää sinne 50. päivään saakka sekä siunattiin että laskettiin, montako päivää on jäljellä. Ja sitten tuli tämä helluntai, jonka juutalainen nimi on Savuot. Ja siinä onkin sitten paljon, paljon meille opettelemista. Eli muistatteko ne kolme juhlaa, joiden aikana kaiken miesväen piti tulla Jerusalemiin? Pääsiäinen, helluntai ja aivan oikein. Nämä kolme juhlaa on ne, jolloin kaiken miesten oli pakko tulla. Ja sen tähden helluntaina oli niin paljon ihmisiä niistä ja niistä maista, mitkä sitten kaikki kuulivat kielillä puhumista. No niin. Helluntailla on siis monta nimeä. Sillä on nimeä, on viikkojuhla on sitten ja muitakin nimiä, jotka tulevat tässä sitten kyllä jossakin rakoisessa sitten myöskin esille. No niin. Ja nyt jälleen oli siis koko Israelin kansa esille. Ja nyt tuotiin sitten se toinen kuin viljasta uhrilahja. Ensimmäisen kerran tuotiin se ohra lyhde ja sitten sen seitsemäntenä päivänä tuotiin taas listuja hienoja jauhoja. Ja nyt tuotiin kaksi vehnäleipää. Ne oli kyllä aika isoja leipiä, kun se Gomerin mitta on 3,6 litraa ja vaikka se olikin 20 siitä, niin isoja leipiä ne olivat. Muuten mitä muistatte, kun kukaan David sai sieltä seuraajilleen ne sillä ilmoittivat majassa olleet leivät ravinnoksi. Ne oli tämmöisiä isoja leipiä, että ne riittivät kyllä sitten koko Daavidin seurueelle. Niitähän ei saisi ulkopuolinen syödä, mutta muistatte varmasti, mitä Daavid siellä sitten kertoi. Nehän oli otettu pois sieltä jo Jumalan edestä ja sen tähden ne olivat Daavidin mukaan tavallista leipää, ei enää pyhää leipää, että sitä pystyi syömään kaikki. Mutta nyt tuotiin uusi ruokauhri Jumalalle, kaksi vehnästä leivottua leipää. Ja tämä kertoo tuon helluntajuhlan aivan kuin suuremmasta laajuudesta siinä. Siinä helluntaissa vaikuttaa sekä isä, poika että pyhänkin. Mutta sitten tämä ihminen, mitä ihmissä tapahtuu, tämä vastaanottajan puoli, siitä minä tulen kohta puhumaan enemmän. Mutta ennen kuin mennään tätä juhlaa eteenpäin, niin minä menen ihan nyt välillä tähän helluntai-tapahtumaan, koska siellä on nyt semmoisia asioita, joista minä haluan puhua teille ihan vähän tarkemmin. Ja sen pohjana on täällä Mooseksen viides kirja, mitenkä täällä kerrotaan helluntaista. Mooseksen viides kirja, luku 16, ja täältä jakeette. Kyllä, 9-12. Laske 7 viikkoa siitä, kun sirppi leikkaa ensi kerran viljaa, ja vietä sitten Herran, sinun Jumalasi, viikkojuhla eli helluntai. Anna vapaaehtoisia lahjoja sen mukaan, kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua siunannut, eli sen kahden leivän lisäksi helluntaina annettiin vapaaehtoisia lahjoja. Eli siitä seuraa tämän pyhän hengen saamisen vapaaehtoinen vastaanottaminen. Me annamme itsemme vapaaehtoisena lahjana Jumalalle ja hän antaa meille pyhän hengen. Eli ei ole kysymys mistään ansiosta, ei mistään lain teosta, mutta vapaaehtoisuudesta. Jos ihminen kaipaa ja haluaa, silloin hän antaa vapaaehtoisia lahjoja, kun hän tietää, että minä saan parempaa tilalle. No niin, eli Helluntai kertoo myöskin siitä, että kun sinä kaipaat ja sinä haluat, sinä olet kuin alttarilla vapaaehtoisesti Jumalan edessä. Herra, täytä minut pyhällä hengellä ja tulella. Sen mukaan, kun Herra sun Jumalasi on sinun siunannut, iloitse Herran sinun Jumalasi edessä. Sinä, niin, helluntai oli Vanhan testamentin aikana sitaateissa pakkoilojuhla. Siellä piti iloita, mutta ei se ollut pakkojuhlaa, kun luetaan eteenpäin. Mutta keitten piti iloita? Keille kuului helluntai? Iloitse Herran sinun Jumalasi edessä. Sinä sekä poikasi ja tyttäresi, pyhä henki kuuluu lapsille. Niin pian kun ne ovat ymmärtävässä iässä, osaavat puhua ja ymmärtävät Jeesuksen, niin pyhä henki kuuluu lapsille. Lasten leirit on kuin menetettyä omaisuutta hyvin pitkälle meidän seurakunnissamme. Ei ole enää hetikään kaikissa paikoissa lastenleiriä. Ja se on hirvittävä tappio, koska me menetämme yhden sukupolven, ja myöskin tämä sukupolvi menettää tietoisuuden pyhän hengen kasteesta. Kyllä nuorena evankelistana minä en voinut kuvitellakaan, että on lastenleiri, jossa lapset eivät täyty pyhällä hengellä. Se oli aivan niin kuin sellainen päämäärä, että lasten pitää tulla uskoon ja sitten niiden pitää täyttyä pyhällä hengellä. Ja kun minä olin Intiassa lasten kodissa, minulla oli sama, minä en tyytynyt mihinkään vähempään. Minun täytyy nähdä, että lapset tulevat uskoon. Ja minä puhuin sillä tavalla, että lapset ymmärsivät, mitä minä puhuin. Ja paras lause oli, kun lapset tulivat kertomaan Raamatun jälkeen, setä me ymmärsimme, mitä sinä puhuit. Kun he eivät ymmärtäneet kaikkia intialaisten saarnamisten puhetta, se oli niin korkealentoista tuolla pilvissä leijuvaa, että lapset eivät ymmärtäneet. Ja minä olen nähnyt herätyksiä lasten parissa. Ja tiedän, mihinkä se johtaa, kun lastenkodin lapset tulevat uskoon. Sen jälkeen, kun ne käyvät rukoilemaan, niin niitä ei saa aisoihin millään. Ne rukoilivat ihan mahdottomia asioita. Ja ihan mahdottomia asioita tapahtui. Käsittämättömiä rukousvastauksia. Kiitos Herralle. Mutta sitten kun mulla on tämä pojan perheisellä Intiassa tämän yksi lastenkodin poika, joka oli itsemurhaa tekemässä. Ja hänellä on kaksi tytärtä, nyt 14- ja 16-vuotiaat tyttäret. Kun nämä tytöt olivat pieniä, 2-3-vuotiaita, minä sanoin tälle minun pojalle Filipille, Filippi, johdan nämä tytöt pyhän hengen täyteytyen niin pian kuin mahdollista. Ja Jumala vastasi, toinen täyttyy 3-vuotiaana, toinen 2,5-vuotiaana pyhällä hengellä. Amen. Mutta mitä tänä päivänä on nyt tänne? Nyt monen vuoden jälkeen, kun ovat 14- ja 16-vuotiaita, minä olen kysynyt monta kertaa, mitä te haluatte olla isona? Evankelistoja. Eikä ne mitään muuta vastaa kuin evankelistoja. Ja sen tähden minä olen aloittanut Raamattukoulun näille tytöille. Joka viikko Skypein kautta oikein kunnon Raamattutunti minä kasvatan tulevia evankelistoja, eli lapsenlapsista. Minä olen iloinen, että minä saan tässä iässä kasvattaa nuoria evankelistoja. Olemme käsitelleet apostolien teot läpi ja nyt ne tytöt pyysivät, opeta meille ilmestyskirja. Ei ne vähän tyydykkää, kun ne pyytää. No, mä oon pitänyt Intiassa Raamattukoulussa 6 kuukauden kursseja ilmestyskirjasta, mutta ne haluaa nyt sitten saada aivan erikoisopetusta. Ja kiitos Herralle, että teidän lapsenne, niin harvoin minä kuulen rukousalttarilla, ani harvoin, olisiko kerran vuodessa minä saatan kuulla tämmöisen rukouspyyntö, että isä ja äiti pyytää, että minun lapset täyttyisivät pyhällä hengellä. Taitaa olla vielä harvemmin kuin kerran vuodessa. Voi mennä ihan 5 vuoteenkin, minä kuulen vain yhden kerran tämmöisen rukouspyynnön. Kyllä lapsille rukoillaan maallista siunausta ja koulumenestystä ja voi voi kun niitä pyydetään monta asiaa, mutta tämä, että lapset täyttyisivät pyhällä hengellä. Minä oikein annan tämän sydämen rukousaiheen teille. Jos te ette tähän mennessä ole rukolleet, että omat lapset täyttyisivät pyhällä hengellä, aloittakaa nyt. Lapsilla on oikeus täyttyä pyhällä hengellä ja profetoida myöskin ja nähdä näkyjäkin. Olette lukeneet varmasti sitä Kiinan herätyksestä, joka syntyi lasten kodissa, kun ne pojat, lapset näkivät merkillisiä näkyjä. Se on hurja kirja, mikä on kirjoitettu. Onko joku tämmöisen kirjan nähnytkään? Oi. Se on niin vanha kirja, että siitä ei ole tietysti otettu uusita painosta. No niin, entäpäs muita, luetaanpas tarkemmin vielä. Ketä muita piti iloita? Iloitse Herran sinun Jumalasi edessä. Eli tämä ilo syntyy Jumalasuhteesta. Onko Jumala minun Jumalani? Ja tämä oli kuin helluntain semmoinen yksi perusperiaate, että minä kaipaan Jumalaa enemmän. Minä en tyydy, että eläkin juoksee, eikä ole mistään mitään puutetta. Minä ikävöin Jumalan puoleen. Tuo laulu on hyvä, sinä kaipaatko täyteyttä hengen sen. Meillä on tämä kaipaus Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen puoleen. Minun täytyy saada enemmän. Ja kaipaus johtaa eteenpäin. Iloitse Herran sinun Jumalasi edessä, sinä sekä poikasi ja tyttäresi, palvelijasi ja palvelijattaresi. Kun te luette Mooseksen kirjaa, niin te luette aivan hyvin tiedätte, että mikä oli varsinkin naispalvelijoiden asema. Jos isäntä löi pari hammasta poikki, niin ei mitään rangaistusta, koska palvelijatar on hänen omaisuuttaan. Taikka puhkaisi toisen silmän, niin ei mitään rangaistusta, kun se oli hänen omaisuuttaan tämä palvelijatar. Niin, tämmöistä tämä Mooseksen laki siellä opettaa ja paljon muutakin opettaa vielä. Mutta nyt kun puhutaan helluntaista, sinä ja sinun palvelijasi ja palvelijattaresi, alueellanne asuva leiviläinen ja keskuudessanne asuva muukalainen. Muukalaiset olivat kuin toisen luokan kansalaisia tuon aikaan, mutta Jumala käski heistä pitää huolta, koska te itse olitte muukalaisia Egyptin maassa. Kyllä se niin on, että kun tänne Suomeenkin tulee muukalaisia, niin niiden puolesta pitäisi aivan erikoisesti rukoilla, että herätys syntyisi heidän keskuudessaan. Koska he ovat tulevia evankelistoja oman heimonsa ja oman kansansa keskellä. Sekä orpo ja leski. Iloitse siinä paikassa, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuinsijaksi. Muista, että itse olit orjana Egyptissä. Noudata siis tarkoin näitä käskyjä. Sillä kun me oltiin Pyhäjärvellä ja oltiin tultu uskoon ja sisko tuli, hän oli 3,5 vuotta minua nuorempi, hän tuli, minkä ikäisenä sinä tulit sitä oikein uskoon?
11-vuotiaana.
Ja sitten meille oltiin opetettu seurakunnassa, Pyhän Hengen kastetta pitää odottaa. Niin kuin tänäkin päivänä hirveän paljon kuullaan tämmöistä opetusta, mutta minä kohta sen kumoaa, kun päästään tuonne pikkusen eteenpäin. No sitten tuli yksi nainen, semmoinen vähän erikoinen nainen, ei yhtään niin kuin normaaliin muottiin sopeutuva. Helsingistä tuli vielä tänne pienelle maaseutupaikakunnalle ja oli vähän niin kuin kaikki, mutta liian hienosti pukeutunutkin oli. Ja tukkakaan ei täyttänyt kaikkia vaatimuksia. Ja niin tämä Lilja Taipale tuli. Ja hän rupesi meitä nuoria opettamaan. Lopettakaa se opetus, odotus. Pyhä henkeä ei tarvitse enää odottaa sitä, se otetaan vastaan. Ja te otatte vastaan sen tänä iltana. Tuli tämmöinen nainen, joka kumosi kaikki ne menneet opetukset. Ja kohta, sisko, oletko sä ensimmäinen vai toinen vai se?
Kuin heti ihan heti kohta kun rukouksen käy.
Niin, sisko oli ensimmäinen täyttymässä pyhällä hengellä. Ja sitä täytyy muutamia muita nuoria. Ja minä olin sitten viimeinen, joka täytyi pyhällä hengellä. Mutta me kaikki nuoret täytyttiin pyhällä hengellä, kun me lopetettiin se odottaminen ja käännyttiin vastaanottamaan sitten lupauksia. Mutta me tarvittaisiin näitä opettajia, jotka eivät opeta odottamisesta. Että sitten kun sä tarpeeksi pyhä, olet tuosta ja tuosta viasta parantunut ja tuosta vapautunut, sitten sinä saat pyhän hengen. Olet riittävän pyhittynyt kaiken. Näinhän me kauniisti puhutaan, mutta suljetaan sitten monelta huonolta pyhän hengen täyteys. No niin, mutta näin Mooseksen laissa kerrotaan, ketkä kaikki saivat iloita helluntaipäivänä. Eli se kosketti kaikkein alimpia ryhmiä, halveksituimpia ihmisiä ja koko kansaa. Ja tämän sen täytyy olla se helluntain todellinen tarkoitus. Kun oltiin se 49 päivää rukoiltu joka päivä ja siunattu ja laskettu montako päivää on jäljellä, sitten tuli helluntai. Kiitos Jumalalle. Ja se oli semmoinen juhla, jossa piti kaikkien olla. Kaikki miehet olivat mukana ja näyttää, että sitten etupäässä oltiin myöskin perheineen sitten mukana. No niin. Eli tämän nimen hebreankielinen nimi on Savuot. Sitä käytetään myöskin nimeä leikkujuhla, viikkojuhla ja ensihedelmien juhla. No niin. Mistä tuli tuo 50 päivää? Se on merkillistä tämä Jumalan ajanlasku. Se on 50 päivää siitä, kun jätettiin Egypti. Siitä, kun tultiin sitten Siinan vuorelle, oli 50 päivää. Amen. Oltiin koettu jo vapautus Egyptistä. Oltiin menty kasteen haudan lävitse. Eli punainen meri oli mennyt halki kahtia ja siitä sitten mentiin sen yli kuivin jaloin. Uskoon tulo, kaste ja seuraava oli normaalissa järjestyksessä sitten pyhän hengen täyteys. Tuo helluntai on paljon moneenkin, se on monen asian lähtökohta. Sinä päivänä eli 50. päivänä annettiin toora vuorella Moosekselle. Sekin kuului helluntaihin. Ja tämä perinäistieto, tämmöinen traditio kertoo, että Hanok nostettiin taivaaseen helluntaipäivänä. Ja myöskin Noa syntyi ja kuoli helluntaipäivänä. Ja monta muuta. David syntyi ja kuoli helluntaipäivänä. Näin nämä traditiot kertovat, joihinkä ei ole niin uskomista, mutta tuo helluntaipäivä oli monen juhlan päivä. Ja Israelin kansalle tällainen tapahtumien päivä. Ja nyt me mennään tuonne ihan apostolien tekojen toiseen lukuna. Näitä tuttuja Raamatun paikkoja katsotaan toivottavasti vähän kuin uusilla silmillä. Mitä oli ennen helluntaita? Jeesus oli noussut taivaaseen jo. Ja sitten hän käski odottaa sen 10 päivää. Niin. Ja mitä tämä odottaminen oli? Oliko se passiivista odottamista vai aktiivista odottamista? Me muistamme kaikki, että nämä kaikki olivat yläsalissa yhdessä naisten kanssa. jo tuossakin nähdä, että helluntai kuului naisille. Amen. En tiedä, mikä näissä opetusapissa oli sisäinen tuntemus. Naisten täytyy olla meidän kanssamme rukouksessa. Sillä oli varmaan kaikki opetuslapset olivat vaimojensa kanssa. Sitten oli niitä Jeesuksen sukulaisia ja ketä olikaan. Mutta niitä oli 120 sillä yhdessä rukouksessa. Ja niin, sitten toinen asia mikä oli. Niillä oli lupaus takana. Ja ne luottivat Jeesuksen lupauksiin. Ja kun ne luottivat lupauksiin, oma huonous silloin jäi toiselle tilalle. Kun me emme luota lupauksiin, meidän oma huonoutemme ylittää lupaukset. Näin huonolle Jumala ei voi antaa mitään. Minä olen niin kelvoton. Minä en ansaitse muuta kuin tuomiota. Mutta Raamatun lupaus on, niin, minä tulen huomenna puhumaan tästä sitten psalmin yhteydessä enemmän tästä asiasta. Mutta Raamatun lupaukset haluaa Jumala antaa meille eläviksi. Että me pystymme kulkemaan Raamatun lupauksien päällä silloinkin, kun kaikki tosiasiat, kaikki faktat ovat vastaan. Tilanne koko ajan menee vain huonompaan suuntaan. Mutta kun lupaus alkaa elää meissä, niin me julistamme sitä lupausta itsellemme.
Amen.
Ja lupaukset, kun ne lupaus ensinnäkin annetaan, sitä hoidetaan toimintakuntoon. Eli lupaukset tarvitsevat maaperän, missä ne pystyvät elämään. Ja se on rukous. Rukous vahvistaa lupauksia. Joka ikinen rukous Pyhässä Hengessä vahvistaa Jumalan sanan lupauksia. Sen tähden jopa helluntaitakin ajatellen, sana, lupaukset, rukous, ne kuuluvat yhteen. Ne ovat elementtejä ennen helluntaita. Kiitos Jumalalle. Se on, näin ne olivat. Ja mitä tapahtui rukouksessa sitten? Muistamme, kuinka Pietari sitten alkoi sanoa psalmien paikkoja. Nyt täytyy tehdä sitä ja sitä. Nyt täytyy valita yksi mies Judas Iskariotin tilalle ja sitten perään Raamatun paikka psalmeista. Raamattu alkoi elää tuossa rukouksen ilmapiirissä. Eli siinä rukouksessa on muutakin kuin vain omien asioiden anomista ja omien asioiden vaikeroimista. Kun Jumalan henki alkaa avata Raamattua. Tämä on yksi rukouksen kaikkein ihanimpia puolia, kun rukouksessa alkaa sana elää. Mutta mikä sana alkaa elää, niin siitä pitää panna sen perään aamen sana, että se on niin, kun tämä Raamattu alkoi elää. Ja tämä, en tiedä, kun minä rakastan musiikkia niin valtavan paljon ja minä kotonakin minä laulan ja soitan paljon ja minä nautin, kun minä saan laulaa Herralle. Voi kun sitä on mahtavaa. Mutta kun minä aamulla herään ja en ole vielä hereillä, niin minä kuulen, kun minun aivoissa soi laulu. Ja se on sitä päivää varten oleva laulu. Se laulu toteutuu sinä päivänä, kun minä aamulla unen pöppörössä sain sen laulun. Jumala, Pyhä Henki on niin armollinen, että hän herättää minut aamulla laulun kautta. Ja mulla on kymmeniä, mä tuonne päiväkirjaan, minä olen pannut kirjoittanut, että tämä laulu alkoi soida tänään viime yönä ja niin poispäin. Ne on niin arvokkaita minun mielestä, että ne täytyy panna ihan muistiin. Nämä Jumalan puheet ja Jumalan teot. Mutta Jumala rakastaa niin paljon meitä yksilön ihmisinä, että joka rakastaa lauluja, niin Jumala puhuu niille laulujen kautta. Enemmän kuin monen mun asian kautta. Ja minusta tuntuu, että niin kuin yksi kirvesmies kertoi Pyhäjärvellä, oikein hyvä kirvesmies. Ja, no, metsätöissä hän sai eniten Jumalan puhetta. Kun hän epäili, onko Jumala olemassa, oli vasta uskoon tullut, että epäili, että onko Jumala olemassa, niin mitä tapahtui? Yhtäkkiä pöllö lentää sen luokse ja katsoi suoraan tätä miestä silmiin. Ja mies ihan säikähtää, että mitä tuo pöllö katsoo minua. Ja sinä hetkenä hänen uskonsa uudistui, että kyllä Jumala näköjään tietää minut, että lähettää pöllön minua moittimaan, katsomaan suoraan silmiin. Kuulkaa, Jumala puhuu meidän tasoltamme, ja minusta se on valtavaa. Kiitos Jumalalle, että Herra ei tee meistä yhteen muottiin meneviä ihmisiä, vaan me saamme olla erilaisia. Kyllä. Kyllä, mullakin kesti vuosikymmeniä, ennen kuin minä aloin hyväksyä, että minä olen taiteilija. Ja kun isä on kirvesmies, niin ne, totta kai sitä pitäisi olla sitten kirvestä heiluttava. Niin, enhän ihan minusta siihen ollut. Kyllä minä puita hakkasin kyllä, mutta minulla olikin hirveä kiinnostus musiikkiin. Oli semmoinen ohjelma kuin Lauantain toivotut levyt, jossa alkuosassa oli jotakin kaunista musiikkia. Ja kun meillä kodissa oli niin tarkka kuri, että mitään ei saa kuunnella väärää, niin minun piti panna korva siihen radioon kiinni ja sitten hiljaa kuunnella. Ja sitten kun se tuli se Militsa Korjuksen varumolaulu, kuka on kuullut semmoisen laulun? No ei ole kaikki kuulleet eikä välittäneetkään kuunnella. Ja minä olin kuin jossakin yläatmosfääreissä, kun minä kuuntelin sitä uskomatonta ääntä. Ja sitä korkeaa G-tä, kun se laulu sitten sinne huippa, ja korkea H, kun se laulu sinne mielettömän korkealle ja niin kauniisti ja puhtaasti. Se oli se minun lauantain musiikin kohokohta, kun sai kuunnella. Taikka kun tuli laulun Jepristä Venäjän armeijan kuoron laulamana, niin kyllä se oli mahtavaa. No niin. Jumala ei tee minusta. Minä en pysty autoja korjaamaan. On ihan turha yrittääkään. No kai se on, kun ei ole siihen kiinnostusta koko autojen korjaamiseen. Mutta mulla on kehittynyt tuossa tulee vähän niin kuin absoluuttinen sävelkorva. Minä tiedän, mikä on tuo sävel, kun joku laulaa. No se on sitten sitä, mitä minä iloitsen. Ja olen paljon säveltänyt. Jopa 40 sivuisen kantaatinkin 9 ääniselle kokoonpanolle plus soittimet. Ja niin vaikea, että Iisalmen Sanomien musiikin arvostelija sanoi, että pianistin osuus on vaikea. No niin. Mutta Jumala ymmärtää, kiitos Herralle. Ja nyt kun täällä nämä ihmiset olivat siellä rukoilemassa, heidät yhdistettiin. Lupaus yhdisti heidät rukoilemaan. Ja siinä oli se yksimielisyys, piti heidät yhdessä. Pietari tuo äkkipikainen ja heti kääntävä, niin kuin olisi jo mennyt. Ja siellä vaan muiden mukana on sitten istumassa ja rukoilemassa, tai missä asunnossa olivatkaan, niin sen 10 päivää. Ja Jumala käytti sitten Pietaria siellä sitten näiden Raamatun paikkojen avaamisessa. Mutta tuo luvun 2 ensimmäinen jäi. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Minä en tiedä, siedättekö te ihmisiä 10 päivää vierellä samassa huoneessa? Ei, niin, eivät kaikki varmaan sietäisi, kun pitää olla 10 päivää kuunnella, miten se toinen rukoilee, kun se ei rukoile minun mieleisellä tavalla. Eikö se niin ole, että me joskus rukouskokouksessa ihan suorastaan toivottavasti, että se voi kun olisi edes hiljaa eikä rukoilisi ääneen. Se rukoilee niin kummallisesti ja se niin kuin ei saisi rukoilla. No niin, kaikki yhdessä koolla, se on minun silmissä ihme. Ja kun ajatellaan noita, noita juutalaisia, joiden yhdessä oleminen ei ole kaikkein helpointa. Ei suoraan niiden Knessetissä ole pilvin pimein puolueita, kun ei tahdo millään mahtua yhteen yhdenlaisen asian alle. Ihan niin kuin pikkusen samalla tavalla on Intiakin. Kyllä olisi vaikea kuvitella, että 10 päivää säilyttäisiin yhdessä, ettei joku läpsisi pois sitä ja löisi oven taakse, että en kyllä tätä seuraa enää kestä. 10 päivää yhdessä. Oli todellinen uskon Jeesuksen lupauksiin. Minä en tiedä, Raamattu ei sitä paljasta, kuinka paljon Pietari ynnä muut Jeesus oli heille selostanut. Ja minä luulen, että Jeesus oli tämänkin asian heille selostanut aivan tarkkaan. Mutta ne eivät ymmärtäneet silloin, mitä Jeesus puhui tulevista asioista. Koska Jeesus oli heille kertonut kaiken salaisuuden vanhassa testamentissa. Varmasti myöskin juhlien salaisuudet. Mutta kenties oli niin, että he nyt, kun Jeesus nousi taivaaseen, he muistivat, mitä Jeesus oli opettanut. Ja sen takia heillä oli päättäväisyys olla yhdessä, kunnes me täytymme Pyhällä Hengellä. He olivat kaikki yhdessä koolla ja sitten tuli yhtäkkiä taivaasta kumaus, niin kuin olisi käynyt rajutuulen puska. Ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat he itse kunkin päälle. On asioita meissä ihmisissä, meidän aistajamme, jotka Jumalalle ovat tärkeitä. Paljon tärkeämpiä kuin me luulisimmekaan. Ja yksi niistä on puhekyky. Puheella on suurempi voima kuin monet uskovatkaan senne. Olen lukenut yhden lääkärin tällaisen kirjan tästä parasympaattisesta hermostosta ja puhekeskuksen vaikutuksesta meidän hermostoomme. Se on uskomaton vaikutus. Eli me hyvin paljon muutumme sen kaltaisiksi, mitä me puhumme. Mitä enemmän me puhumme epäuskoa, sitä epäuskoisimmaksi me muutumme. Meistä tulee, mitä enemmän me näemme vikoja toisista, sitä enemmän me näemme vielä enemmän vikoja. Ja sitten me emme voi puhua mitään muuta kuin vioista vain. Ihan mitenkä. Ja kyllä niitä vikojen puhujia riittää ja niitä juorun levittäjiä riittää. Oletko kuullut, mitä se teki ja mitä se sanoi ja mitä se ajatteli? Se varmaan ajatteli näin, niin kuin nyt kun minä puhun. Ihan luullaan näkevän toisen ajatuksikin saakka. Eli meillä uskovilla on mahdollisuus, meille annettiin mahdollisuus puhua Jumalasta oikein. Sen tähden jo siinäkin happamattoman leivän juhlassa ja siellä iloittiin, nekin oli ilojuhlia, jotta tämä Pyhän Hengen odottamisaika ei olisikaan puureen, kiviireen vetämistä, vaan varmaa tietoisuutta siitä, että me saamme sen, mitä on luvattu. Se on kyllä sellaista, että niin kun tämä lääkäri kertoi näistä lisämunuaisten päällä, jotka erittävät tätä adrenaliinimyrkkyä, jotka on tarkoitettu hätätilanteisiin, että me saamme kuin 10-kertaiset voimat hätätilannetta varten ja pystymme juoksemaan lujemmin, mitä emme normaalisti juokse. Niitä tilanteita varten Jumala antoi jopa myrkynkin meille. Mutta jos sitä käytetään jatkuvasti väärään, niin me myrkytämme itseämme koko ajan. Myrkytämme arvostelulla, myrkytämme pahalla puhumisella, myrkytämme katkeruudella ja anteeksi antamattomuudella. Kuulkaa, anteeksi antamattomuus ja kun siitä puhutaan, sitä vihaa puhutaan, koko ajan lisää munuaiset erittävät adrenaliinia meidän kehoomme ja syntyy mahdollisuus saada kymmeniä eri sairauksia vain tämän asian takia. Jumala tietää puhumisen tärkeyden. Sen takia Jumala haluaa, että saarnamiehet puhuvat Jumalan sanaa, koska sanassa on parantava voima. Mutta se on semmoinen parantava voima, että se ensiksi leikkaa ja sitten se parantaa. Amen. Jumalan sanan pitää päästä leikkaamaan. Jos tuo leikkaava elementti otetaan pois, me emme ikinä koe sisäistä parantumista, vaan jäämme kuin tällaiselle ilman päälle roikkumaan. Jumalan sanan täytyy löydä lävitse ja sitten se parantaa niin ehjäksi kuin ei koskaan mitään olisi ollutkaan. Ollaan opittu, ei väärällä tavalla, vaan opittu oikealla tavalla kokemuksista. Amen. Tämä on yksi valtava asia Jumalan tiellä, että me opimme kokemuksista oikein. Ne huonot kokemukset, kielteiset kokemukset, ne pitäisi muistaa sillä tavalla, että silloinkin Jumala auttoi. Jos tämä puoli jääpi kokonaan pois, että Jumala ei auttanutkaan, me jäämme vanhojen kokemusten orjaksi ja meidän olemuksemme ei kestä sitä. Se sairastuu. Ja tämmöisiä sairaita on niin paljon uskovien parissa, jotka raahaavat vuosikymmenien pettymyksiä, kielteisiä kokemuksia päällään, eikä kukaan ihminen sitä jaksa väsymättä, sairastumatta ja aivan kuin lopahtamatta. Yhtäkkiä on se kumma, kun nuo Jumalan suurimmat teot tulevat yhtäkkiä. Niitä ei niinku saanut edes odottaakaan. Eivät ne ehkä. Kyllä he tiesivät, koska he tunsivat Raamatun, että Jumala tulee puhumaan vieralla kielellä tälle kansalle. Näin siellä Jesaja ennustaa ihan selvään. Mutta nyt se toteutui heissä, että he alkoivat ylistää Jumalaa vieralla kielellä ja kertoa Jumalan suurista teoista. Amen, amen. Ja nyt minä vien teidät tämän lopputunnin ajaksi kielellä puhumisen armolahjaan. Kielellä puhumisen armolahja on aliarvostettu, väärin ymmärretty, jopa halpana pidetty lahja. Mitään sanomaton lahja. Mitä se yhdyttää höpöttää tuntemattomia sanoja, joista minä en ymmärrä yhtään mitään. Kuulkaa. No, kun minä tähän ikään olen tullut, ja Jumala on mulle antanut nuorimpia ihmisiä, joilleka minä olen kuin isä. Nuori on yksi nuori evankelista, joka on 101-prosenttinen evankelista. Ja minun täytyy nyt häntä kasvattaa kuin omaa poikaa. Sillä niillä kokemuksilla, mitä minulla itsellä on Jumalan tieltä ja Jumalan työstä. Sitten on toinen mies, niin nyt minä sanon jotakin, josta nyt joku loukkaantui aivan verisesti. Hän on yhdessä helluntai-kirkossa, mutta hänet on pantu piippuhyllylle. Hänen ei anneta puhua, ei anneta mitään tilaisuutta, koska kirkossa on aivan toisenlaiset periaatteet, mitä saa puhua ja millä tavalla saa puhua. No niin, mutta tuota miestä Jumala on valmistamassa aivan erikoiseen tehtävään. Ja nyt hänellä ei ole monta, jotka nyt seisovat hänen rinnallaan. Mutta kun minä näin tuon miehen ensimmäisen kerran, enkä tiennyt yhtään mitään tuosta miehestä, en edes nimeä tiennyt, niin Jumala sanoi, että sinut tuon miehen tukijana sinun pitää olla. enkä minä tiennyt mitään minä. Ihan niin kuin tuostakin evankeliasta, kun minä näin tämän ensimmäisen kerran, enkä tiennyt mitään, tuon mihin tukijana sinun täytyy olla. Ja tämmöisiä tehtäviä Jumala antaa vanhoille ihmisille ja vanhoille saaramiehille, olla nuorempien tukihenkilöitä. Ja nyt kun tämä tulee todellakin tämä Jumalan palvelija, joka on siellä piippuhyllyllä, niin aina kun hän soittaa, kun me käydään rukoukseen ja me rukoillaan, ja kun Pyhä Henki tulee mukaan, ja aina Pyhä Henki tulee mukaan, kun rukoillaan kerta kaikkiaan, niin tuo mies uudistuu. Ja sitten hän jälleen odottaa sitä hetkeä, kun tuo Jumalan ilmoitus käy hänessä täytäntöön. Tämmöisiä ihmisiä tarvitaan.
Amen.
Ja meillä vanhoilla pitäisi olla erikoisasema. Mutta me turmelemme, kun me muistamme, mitä silloin oli semmoinen tauti, ja silloin oli semmoinen tauti, ja silloin oli semmoinen ja tämmöinen ja tuommoinen ja sitä ja tätä ja tuota. Näitä kun me muistellaan, niin milloin meistä kasvaa tukijoita? Ei milloinkaan. Ei kuolemassa enää tukia tee mitään. Jumala on tarkoittanut, että me vanhat ihmiset näemme profeetallisesti, ketä me voimme tukea ja rohkaista, olla vierellä kulkija ja esirukoilijaa. Vanhat ihmiset eivät ole joutilaita seurakunnassa. Amen. Ne eivät saa olla joutilaita. Pankoot ihmiset ne piippuhyllylle, mutta Jumala ei pane. Että Jumala kun antaa työtä, niin sitä kyllä riittää. Amen. Totisesti kyllä riittää enemmän kuin jaksaa tehdä. Sen voin kertoa. Puhelinkin joskus, kun ei olisi olemassakaan koko puhelinta, niin tulee semmoisiakin päiviä on sitten joukossa. Mutta tämä kielellä puhuminen. Minun silmissä se on yksi kaikkein tärkeimpiä lahjoja.
Viimeisenä päivinä Jumala ottaa sen korkeimpaan aseen.
No niin. Ja tuo nuori evankelista, joka tuon keski-ikäinen evankelista, hän sanoi, sinä aina rukoilet kielellä ennen kuin sinä rukoilet muuta. Että minkä tähden sinä aina rukoilet kielillä? Ja nyt minä kerron sen salaisuuden niin yksinkertaisesti ja niin selvästi, että jokainen voisi sitä seurata. Kun tulee rukouspyyntö vaikkapa puhelimessa, minä en käy heti rukoilemaan suomen kielellä. Minä rukoilen ensiksi kielillä, mutta minä keskitän ajatukset siihen henkilöön, joka nyt pyytää rukousaihetta. Eli minä en päästä, siis mehän voidaan puhua kielillä ja ajatellaan vaikka heinäsirkkoja. Että meillä ei, koska se on tällainen lahja, johon ei tarvitse niin kuin sitaateissa ymmärryksen välttämättä olla mukana. Mutta silloin, kun me keskitymme siihen rukouskohteeseen, jos joku tulee alttarille, niin minä en rukoile suoraan suomen kielellä. Minä rukoilen ensiksikin kielillä ja keskityn tähän henkilöön, jonka puolesta minun pitäisi rukoilla. Ja kun minä rukoilen kielillä, niin Pyhä Henki alkaa vaikuttaa minussa ja minä saan avainsanoja. Koska minä en tiedä ymmärryksellä, kuinka rukoilla tämän ihmisen puolesta. En kerta kaikkiaan ymmärrä. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen apu, ja se tulee kielillä puhumisen yhteydessä. Minä puhun kielillä, mutta minun sisimmässä on, sisimpään puhuu Jumalan Henki, suomen kielellä, mitenkä pitää tämän ihmisen puolesta rukoilla. Ja tämä on huikaiseva puoli kielillä puhumisen palvelutehtävästä. Kielellä puhuminen on yksi palveluksen lahja. Se on myöskin lahja oman hengen virvoitukseen, mutta se on myöskin palvelukseen tarkoitettu lahja. Ja nyt tärkeä asia. tämä evankelista, joka kertoo, että hän on rukoillut kauan aikaa pyhän hengen profetoimisen armolahjaa, mutta ei sitä ole vaan tullut. Ja kuule, minä annoin tämän neuvon ja seuraavana päivänä se, Väinö, se toimii. Hän soitti, hän oli puhelimessa rukoillut yhden ihmisen puolesta. Hänellekin tulee paljon soittoja. Hän rukoili kielillä ensiksi. Ja kielellä puhuessaan hän sai ne avainsanat sai. Ja sitten kun hän sitten toimi sen mukaan, niin se kohta sitten se näin alkaa halleluja, halleluja siellä puhelimen toisessa päässä. Tuli profeetia. Eli kielellä puhuminen muuttuikin profeetiaksi. Eli te, jotka kaipaatte profeetian arvolahjaa, menkää rukoilemaan jonkun ihmisen puolesta. Panette käteni hänen päällensä, rukoilkaa kielillä ja avautukaa pyhälle hengelle kuulemaan. Te saatte ajatella tuota ihmistä, mutta teidän henkenne on avoin pyhän hengen puoleen. Ja sitten se täytyy vain uskaltaa sanoa ne avainsanat. Ne voi olla lyhyesti, taikka ne voi olla pitkään. Mutta tässä on valtatie profetoimisen arvolahjaan. Eikä minä ole parempaa tietä tähän mennessä kyllä löytänyt. Koska profetoiminen kuuluu joka ikiselle uskovaiselle. Kaikki voivat profetoida ja tavoitelkaa profetoimisen lahjaa. Sitä pitää tavoitella. Ja sitä voi, sille profetoimisen lahjalle voidaan avata kuin valtatie. Amen. Se toimii, eli kielellä puhuminen ei ole toisarvoinen lahja, vaan se on yksi tärkeimmistä lahjoista. Nykyään joissakin seurauksissa kielellä puhuminen on jo kiellettyä. Sitä pidetään niin toisarvoisena ja tarpeettomana. Ja kun siinä oli mitään ihmisten mielestä järkevää puhua kielellä, niin minä kerron pikkusen, meillä on semmoinen pikkuinen taisteluryhmä tuolla Pyhäsalmella. Ei se ole koolla pilattu, meitä on kolme ihmistä taistelemassa. Mutta tämä kielellä puhuminen, kun me käydään taistelemaan jonkin asian puolesta oikein erikoisesti, ei siunaamaan, vaan taistelemaan, niin minä koen itsessä merkillisen muutoksen kielellä puhumisessa. Minun kielellä puhuminen muuttuu. Se on yksi ainoa kieli, joka on minun taistelukieli. Ja se on semmoinen kieli, että minun sisin tulee niin täyteen vihaa vihollisen töitä kohtaan. Mä oon kerta kaikkiaan niin äkäinen. Minä puhun kielellä, mutta minun henkeni vihaa saatanaa. Ja se on taistelurukousta.
Amen.
Amen. Kuulkaa, meidän pitää uskaltaa mennä taistelun alueelle rukouksessa. Meillä on aivan liian vähän rukoustaistelijoita Suomessa. Ja liian vähän seurakunnissa on liian harvoja rukoustaistelijoita. Pitäisi joskus koko seurakunnan puhua vain kielillä ja käydä taistelemaan kädet kohotettuina vaikka. Mutta sitten aina vaikkapa Savonlinna. Ja nyt rukoillaan hengessä Savonlinnan puolesta. Ja nyt kaikki rukoilevat vain kielillä Savonlinnan puolesta. Minä lupaan, että monet kokevat käsittämättömiä muutoksia kielellä puhumisen laadussa. Tulee uusia kieliä, koska se on monilla eri kielellä puhumista. Voi olla ihan sadoilla kielilläkin kaiken kaikkiaan. Mutta kielellä puhumisen lahja on rikas. Amen. Amen. Kaikkein kauneimpana minä näin tämän lastenleirillä, yksillä lastenleireillä. Meillä oli lasten kanssa lähetysrukouskokous. Niin meillä todella oli tämmöinenkin lasten kanssa, että rukoiltiin eri kenttien puolesta. Ja sitten minä aina sanoin sen maan nimen. Ja se oli sitten yksi tämmöinen mies mukana rukoilemassa, jolla oli lukuvika ja puheongelma. Ja hän ei oikein saanut puhutuksi kunnolla selvästi asioita. Mutta kun me ruvettiin rukoilemaan, kun hän rukoiltiin Venäjän puolesta, hän rukoili niin kaunista Venäjää kuin olla ja voi. Kun rukoiltiin Kiinan puolesta, hän alkoi rukoilla Kiinaa, tuota laulavaa kieltä. Ja kymmenien maiden puolesta rukoiltiin, ja tuo mies rukoili kaikkien kymmenien kielien kanssa. Jotakin tämmöistä sen täytyy olla, tämä kielellä puhumisen työ meidän kokouksissamme. Amen. Kiitos Herralle. Eli ei kenenkään pidä halveksia kielillä puhumista, mutta sitä pitää harjoittaa myöskin yksin. Aamen. Ja ottaa enemmän niitä kohteita, minkä puolesta minä nyt rukoilen. Niin, ja kyllä niitä kohteita riittää. Kun me tuon siskon kanssa joskus, kun hän tulee sinne Pyhäsalmelle ja sitten kun tullaan Savonlinnaan, niin meillä menee 2-3 tuntia aikaa, kun me rukoillaan kumpikin naapurittemme ja sukujen puolesta. Meillä on niin paljon näitä rukouskohteita, mutta on arvoa, kun tällä tavalla saa rukoilla. Aamen. Kuulkaa, rukoilijoilla on työtä. Niiltä ei työ lopu kesken. Kun moni valittaa, kun minua ei tarvita. Niin, onkohan teissä vähän Intian henkiä? Tämmöset. Kun Intiassa, kun joku kertoo, että minua ei tarvita, niin hän haluaa päästä pöntön taakse saarnaamaan. Mutta se on se ainoa tehtävä, mikä Intiassa on haluttu, päästä pöntön taakse muita opettamaan. Niin, ei kai täällä Suomessa ole vaan samalta saarnatautia. Pitäisi päästä pöntön taakse muita opettamaan. No, kyllä se semmoista on, että kun Jumala antaa sanaa, niin siinä mennään hyvin matalan tien kautta opettamaan toisia. No niin. Ja sitten tämä ääni kuului. Tuli paljon väkiä koolla ja ihmiset joutuivat ymmälle, kun sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. Totisesti. Minä muistan yhden telttakokouksen tuolla Hankasalmella, kun oltiin yhdellä kyläkunnalla. Ja sitten yksi rohkea sisko, oikein rohkea sisko, joka oli tosi rukoileva sisko. Kun hän oli semmoinen rukoilija, että kun hän kotonaan oli ja hän rukoili sillä, niin tuli semmoinen tuuli, että se pakotti ohikulkija menemään siihen taloon. Se ei pystynyt menemään minnekään muille, kun tuuli vei hänet sinne. Ja toisinaan taas se tuli ilmestyä sen talon päälle. Talon tulessa oli vain rukoileva sisko. Yksi rukoileva sisko. Amen. No, kun hän tuli telttakokoukseen, niin hän kun ei pelännyt mitään, niin hän meni mikin taakse ja alkoi puhua väkevällä äänellä kielillä. Ja kohta ihmiset juoksevat ulkoa teltan sisälle. Katsotaan, että mitä hullua tapahtuu tuolla. No, se oli semmoinen telttakokous, missä yksi nainen puhuu kielillä. No niin, kiitos Herralle. No niin. Kielellä puhuminen. Helluntai annettiin, että me täytymme pyhällä hengellä. Mutta vieläkin minä tähdennän sitä, että se odotusaika, se meni umpeen jo tuhansia vuosia sitten. Opetuslasten piti odottaa se 10 päivää. He odottivat sitä, mutta pyhä henki tuli alas maan päälle sen jälkeen. Niin. Amen. Kyllä se on enemmän vastaanottamista. Enemmän vastaanottamista.